باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب باب دے پا بیان داوکی چراغلی دی پا بارد تقسیم کولو دخاون کی للبکر پیغل لرا والثیب او کنڈ لرا وبه قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال اخبرنا بشر بن المفضل عن خالد الحزائي عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دی فرمائی لو شیط و نقولا کنی فخش نداب وائم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولیکنہو قال السنہ کذوان داس بوام چدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولیکنہو قال السنہ لیکن دینی چ سنت داری سنت طریقہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داری اذا تزوج الرجل البكرا کل چپ نکاح والی او سڑے پیغل علا امراسی فبخلی بی بی بانی چد سروی مخل امخزوا بلا بکرے پا نکاح واغستا نو اقام عندها سبعا دیو پاتی کی دی رکی بدی باکری سر و رزی حوالین پس بیا تقسیم شروع کئی ویدا تزوج سیهی بالا امراتی وَإِذَا تَزَوَّجَتْ طَيِّبًا عَلَى إِمْرَاتِهِ كَلَكِفَنِ فَاوَالِ كُنَّا فَخْفُلِ بِبِي مَقِّنِ بِلَ بِبِي وَكُنْدِ فَنِكَاكَا نُعَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاسًا دِرَكِيهِ وَدِي سَرَدْرِي وفي الباب عن ام سلمة وفي باب عن ام سلمة رضي الله عنها روايته حديث دانس رضي الله عنه حديث حسن صحيح مسلم شریف کی راغبی ہے ابو داؤد شریف کی کلچ نبی علیہ السلام ام سلمہ پنکا اقام عندها ثلاثة ايام اغیثر دری رضیو وقال لی انه لیس بی کی حوامن لا اہلی علا اہلی کی تتخف الاہل بانس پتنی فین شیط سبعت لکی کری خوخی نزب و رضی مکرر کم تاتا وَإِن سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِ اَوْقْتَا لَوِ جَعْبِيَانُ تَمُّوِ حدیث دانس رضی اللہ عنہ حدیث حسن سیئن وَقَدْ رَفَعُ محمد بن اسحاق مرفوع کرد دیلر محمد بن اسحاق عن ایوب نبی قلاب عن آنس رضی اللہ عنہ ولم يرفعه بعض مباد مرفوع کرنے او من کدی حدیث دے فنیز دباز علماء قالوا دیو اذا تزوج الرجل امراتا بکرم کلج پنکاوانی او سرے او زنان فیغلالا امراتی ہی پخفل مکی بی بی بانی اقام اندہا سبعا نجی رکی گی وجی سر و رضی ثم قسم بینہما او بیاغو پہ انصاف سر تقسیم کئی پمند دی دوارو کے بعد پس دینا بالعدل پہ انصاف و ایراتا زوج سیبا کرش پنکاوانی کنڈا علا امراتی پخلی بی بی اقام عندها ثلاثا دی سر بدری و رضی دیتا حق د زفاف وی او دا بکری لرک ورزی دیدی که با قضا بیانی دا نورو او سیبی لرک دیدی دی که با مقضانی دا مذہب دید امام شافعی امام مالک امام احمد رحمهم اللہ ایمان ابو حنیف رحم اللہ وی داوی مسلک دارے مذهب الحنفیہ انہ لا فرق بین الجدیدت والقدیمہ ولا بین البکر والثیب ویدہ نوی ذریع خذف منز کے فرق نشتا اولد پیغن حکم لی بل یجب القسم بینہن بالسویہ دطول پمنس کی تقسیم بکی برابر فبرابر نظاہر دی حدیث مانی دغا علماء کرام و عمل لے باب ما جا فی التسویت بین الدوراہی باپ دے پا بیان داوکی چراغلی چی برابر والد کئی پا مند بنو کی پا مند بنو کی با برابر والد کئی دورائر ستا ویزو ہی ازو جا پر رجل دا غفظو دیو سری توی چی او دو دی دریری سنوزی نزدیک برابر والے دا لازم و ضروری دے وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا بشر بن السري قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ابي خلاب عن عبد الله بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه الله الحبيب تقسيم كل فمند بيان كيف يعدل الانصاف بكونو فدي علماء دليل نيولة شيء النبي عليه السلام تقسيم دا واجب اباد علماء ايش نواجب نو سوک چوئے واجب نو ناغی پدیئے آکثر دلیل نیولے ترجی من تشاو من ہننا و تغیلے کا من تشاو او دان اللہ دا حبیب دا خصوصیتنو نو چپاغ پمند بیبیانو کی برابر والے واجب نو خوبیام یمیشہ برابر والے کرے ويقول الله حبيب اللهم يا الله هذا قسمتي فيما املك دا تقسيم زمان پاکی چیزے مالکم دما پا اختیار کی چکم سی زن دین پائے کہ زاد الانصاف کم فلا تلنی فيما تملکو بام ملامت کے پاس کچھتی مالک ولا املکو زی مالک نیم چاہد ظلم محبت دے او اغد چاپ وسو طاقت کننے حدیث عائشہ ہاکذا رواہ غیر واحد عن حماد بن سلمہ عن ایوب عن ابی قلابہ عن عبداللہ بن بری یزیدہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقسم اللہ حبیب بد بیبیان پا منس کے دن صاف تقسیم کولو رواہ حماد بن زید وغیر واحد نیوبا عن ابی کلاب مرسلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقسم ایدا تقسیم کو وهذا اصح من حدیث حماد بن سلمہ ومعنى قوله معنى بذي قول اللہ لہب اللہ تلونی فیما تملک ولا املک اللہ ما ملامت کیفا اصبارکی مارانی سے ما چتی مالک یوزین مالک انما یعنی بیہی الحب والمودتا ویقس کیف دی سر من او محبت کذا فسره بعض اہل العلم لازی تفسیر کرے بعض علماء عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ما دریات مانا کہ ولن تستطیع ان تعدلوا بین النساء اے فی الحب والجماع ارگز طاقت نشوئی لرچ انصاف ہو کئی برابری ہو کئی پمند جنو بیویانو کی پا محبت و صحبت کی اور آگلی کی روایات کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَزْرِ بْنِ آنَسٍ عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت عند الرجل امرأتان فلشيدي أسري سرت وبيبياني فلم يعدل بينهما بإنصاف نكف من بذي دعاوكي چکم امور دد پوس و طاقت و اختیار کینی جا ایوم القیامت راوشی پر از قیامت و شقه ساقت و شقه ساقت او یو طرف بے مائل وی یو طرف دد وسوی مائل بھئی او هغه به بیکاره وي ټول خلک به ویني پیژنې مې چې دا کس دی چې د ګڼو بیبیانو په من کې انصاف نو کړی وانما اسند هذا الحديث حمام بن يحيى مسند کرے گی دا حدیث یعنی مرفوعن روایت کرے حمام ابن حیان امام قتادنا ورواہ شام الدستوائی عن قتادا قال کانا یقالو ویوچوے لکے دل و لا معرفو آدھا الحدیث مرفوعن وینکی جنم دا حدیثنا مرفوعن لا من حدیث حمام مگر دا حدیث دا حمامنا باب ما جاء في الزوجين المشري في الزوجين المشركين يسلم احدهما باب دې په بیان د دوو زوجین خزخاو مشرکانو کې چې یو پکې اسلام راړي نس طریقه ویلې وبه قال حدثنا احمد بن منيع وهناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الحجاج عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريشك رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته رب ابنته واپس کرو وقل لربی بی زینب رضی اللہ عنہ علا بلاس ابن ربیع فابلاس ابن ربیع بمہر جدید فمہر و نکاہ جدید افنکان سراب ایرس تو حدیث دلی مخالف راضی ایک ویتا نکای اول سر زینب رضی اللہ عنہ قل خاون توافس کا او نی نکا فکن وادن توی واپس تزیرن بیوی پابل آسد ربی بمہر جدید نر مہر و نکام الواد ذکر زینب رضی اللہ عنہ ہجرت کرے او خاون نکمکی کی اغشان پالت کفر و شرک و رسط ایمان بوڑے آغا حدیث فی سناده مقال بذی پسنت کی مقال یعنی خبری او دخبرو غیب علماء اشتا او عمل پدی پنیز باغ اہل علم ان المرات سیو زنانا اذا اسلمت کلچ اسلام را ودی زنانا قبل زوجها مکد خاون مدینا ثم اسلم زوجها ارائن پس خاون دیمان راو وهی فی العدت یدانا فعدت کیوا ان زوجها حق بها خاون دیلی حق دار لکدی ما کانت فی العدتی ترسو چه دا پا عدت کیوی او دا قول دیمام مالک او دیمام و زائی دیمام شافی او دا احمد و دیساک رحم اللہ ہے امام محمد رحم اللہ کو موتا کیوئی ویکلی ایخذ اسلام راو و خاون دی پد کافر دی پدار اسلام کی اے پدار اسلام کی کافر دے نجداوال غلیشی راوستے تردی کی پدی خاون بم اسلام پیش کریشی نکو اسلام راو دے بل دے اخبال خزر نوی نکاو مہر تے ضرورت نشتا او کہ انکار او کد اسلام نا نقاضی بدری پمن کی جداوال راولی او دا جداوال دے تلاق بائنوی دا قول دے امام ابو حنیفہ او دے ابراہیم نخعی رحمہم اللہ تعالی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق قال حدثني داود بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته واپس کرو نبی علیہ السلام لربی بخل زینب رضی اللہ عنہا فابل عاص ابن الربیع بعد ست سنین پس دشپگو کلونا دن کاہ لول کنکاہ اول سرا ولم یحدث نکاہن او لوی دې کاي پکینو وکړي نوی نکای پکی نوکڑی حابا حدیثن لیسا بیسنا دیهی باشن دی پسند کس بات نشتا ولیکن لا نعرفو ولیکن لا نعرفو وجہ آدھا حدیث نکو جنم وجن دی حدیث اللہ تجادا من قبل داود ابن حسین چراغو داد ترکد داود ابن حسین من قبل حفظه د جهت د حفظ دنا ورکار استنه حدیث تاسوی امام ترمذی رحمه الله رست درکوی چیو تنم دی خبر جواز تنره کده چیو مسلمان زنان دی دا مشرک دا نکاح دا لان دی برقرار او ساتده شی چی کل رست شی اسلام دا خاون دا اسلام دی خزنا دا اتت نرست شو ادت کی بند بندے کے نکاح اسلام شریر آرے نخضہ بے خضے ادت نرستو کشو نبیاء بدار آرکت نکاح کی برقرار انشی ساتھ رہے او قدیب آنی علماء اجماع نکل کر حافظ ابن عبدالبر رحمہ اللہ یو قصد فقہا مدا سنیلی ویلی یو خد اسلام راو او خائدت تیر شو او دید مشرق خاون سر نکاد برقرار روی زتا اللہ الہن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا هم يحلون لهن نجیب دا با عدت تی رئی باج احل علم لکنی دا اللہ حبیل نر بی بی تاویت عدت تی رکا نو ابو العاص بن الربید عدت ختمی دو نا مخی مسلمان راغلے نو پا مخی نئی کابانی برقرار ساتنو پاگی برقرار ساتنو وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا الوكيع قال اخبرنا اسرائيل سمعت ابن حرب بن كرمان بن باس رضي الله تعالى عنهما ان رجلن چې بشک او سره جاره د مسلمان مسلمان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم په زمانه د نبی رسول الله کې سمجات امراته مسلمتن او بیا راغلي او بيبا مسلمانا فقال يا رسول الله الذي صحابي الله رسولا انها كانت اسلمت مع يدين ناصر اسلام روڑو وزت مخرا لمعبارة سرس الزدار الكفر نبار اسلام ترالا فردها عليه نواقسقل ودادی بدغ خاهم بانی فدربك هذا حديث صحيح سمیت عبد بن حمید یقول سمیت یعزیب بن حارون یذکر عن محمد بن اسحاق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمر بن شعيب رضي الله عنه جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ناته على بلاس بن ربيع بمهر جديد ونكاح جديد اغو کتاب سیدنو مہر و نوی نکاو فقال عزیز بن حارون حدیث ابن عباس اجواب اسنابا اغا دیر کارد پسند کے او من تحدیل ولا من ولا حدیث عمر ابن شعیب عمل دے پا حدیث دا عمر ابن شعیب چه ایک عقد جدید دے کچلے وقت تیر شو او عدد تیر شو نبیا عقد جدید دے و مہر جدید دے باب ما جا فی الرجل یتزوج المرأة فیموت عنها قبل ان یفرض لها دغه دا خبره په مسله کې تاسو د فقها او اقوال واورئ او مسله مو تفصیلا واورئ حدیث دو قسم رالیو دا چکا مخکنی نکای ورطا زینب رضی اللہ عنہ واپس کا او دین دارو چنا نکاہ جدید وا گروہ نبی علیہ السلام بازون آداب کا دین فطرتی اسلام دی اور کفار دے نکاح اعلان دی مگر فاطمہ رضی اللہ عنہا زینب رضی اللہ عنہا دا ابو العاص دے نکاح اعلان دی وا او بعد ست سنین شفق کرونا وی دا حدیث مخالف دے دا حدیث سابق نا چلتا وی تجدید دنے کا نا تفصیل تا سوا ہو رہے دو تفصیل تا سوا ہو رہے دو باب ما جا آخر رجلے باب دے پمیان دا کی چراغلی دی پمارا دیو سڑی کی یتزوج المرأة چیدے پا نکا والی و خضا نکا شروع کر لیشوا فیموت انہا دے داغین مرشو قبل ان یفرد لہا مخد دینا چیدے لیلا مہر ندے مقرر کرے ندے دی زنانا حکم بسی مہر ورکنے مقرر کرے خاون مرشو نکاح شوی و وادن رشوی یدری خود مہر برسی کنا داغ عدد تیرے کنا و بیهی قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا یزید بن الحباب قال اخبرنا سفیان و منصور عن ابراہیم عن علقما رحمهم اللہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انو سیلا بے شک دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ چیدن تپوشو دیو شڑی بارکی تزوج امراتا شغف نکاو آغسے وخضا ولبن یفرد لها صداقا او نیر مقرر کرلا غیر پارس مہر ولم یدخل بها ونی وادکر لا غیسر حتی ماتا تردی چخاون مرشو لدگی بسفر کنی فقال ابن مسعود ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورطوی ویدت ابی کی اجتحادی میں سلد از لکو نتحقی من اللہ دو طرف نمی ارک خطائی نظمہ دو شیطان دو طرف نمی اللہ کی غمبربت بیزاری لہا مثل صداق نسائحا دیر پار بای پا مثل دا مہر دا زنان او دیدی مہر مثل چور کوئی لا وکس ولا شتت و نب کمی نب زیادی وکس وی کمیتا لا وکس اے کمی بنی ولا شتت و نب کمی زیادی وعليها العدة وفدي عدة منه فدي باني عدة منه ولها الميراث او دي بطار الميراث منه دابنی راستن برخوری داغورت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اجتحاد فقام نودر ابن ماقر ابن سنعان لجعی رضی اللہ عنہ فقال او قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بروع بنت واشق فی صلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبارد بروع بنت واشق امرات مننا دو زنان و زمنا مثل ما قضیت قمس اللہ وچتاکم فی صلوکا ففرحا بها ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ در خوشان شویو زکت دوی اجتحاد دا اللہ دا حدیث دا حدیث سرا موافق را ہے نگر او زنان سرچا نکاو کا او دوادن مخی خاون محمد شو نو دیل اما محرمی سلم بی او دیل میراس کم برخوی او دا بابا قائدہ عدت دا وفات تیرے او دا مسئلہ یاداش قابل ذکر بازن اپوها منل کئی نئی پا عدت کی دن دن نکاو نو تڑی عدت کی دن نکاو نکی اللہ اولا تازمو عقبت نکاو حتا یبلغ الکتاب اجلا من راغره لدان که ندشوی وفی الباب عن الجراح رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال احضرنا یزید بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه ولم يروى هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم بعض علماء واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت بن عمر رضي الله عنهم مني واذا تزوج رجل امراه فلجب نكاد يسرى وخزى ولم يفرض لها صداقا او دين المهر ندي مقرر حتى ما تكرضي شمرشو قالوا لها الميراث ندیوی دیر پار میراس دے ولا صداق لها مہر نشتا وعلو اہل عدت و قدید دت دے علا قول امام شاکر ملان دے وقالا ولو ثبت حدیث بروع بنت واشق کسادش حدیث بروع بنت واشق لکانت الحجت فیما رویا نیب حجت پاکی چی روایت شید نبی صلی اللہ علیہ وسلم وریان شافی انہو رجا بمصر انہاد القول روایت شید امام شافی رحمت اللہ علیہ دی قول نتو مصر کی رجوع کا وقال آئی بی حدیث بروع بنت واشق ناغم اوچا دیر پارا و محرمی ولی خبر نے رجوع کا ادا دی عین ماو دلوی حقانیت او د اخلاص نخوا شکل و خبر ورت سمخ کارشوی حقا ناغمخ کی نئی پریخی و دلی تی رجوع کرے دا مسلمان شان دے یو خبر دے علم او فهم مطابق دتا سمخ کاری اگر پس روان دے خسم دا پس دتا معلومات فل جنت دیب بزے حق دا بدر لدیب حق سر گرز را کردی ابواب الردواعی دا ابواب دیتا بیان در ردواع کی رضوا او رضوا رابانی کسرا فتح دوار ویلے کی دیش رضوا او رضوا او رضوا او رضوا ستوئی وی هو مقف الربیع من صدی الآدمیت فی وقت مخصوص دار ولد یوردن کی ماشن دی دسینو دبنی آدمنا فخاص وقت کی چکم دتل ورکول مدر او دا حرمت فیدتی کلد بیو کڑیر بی و چکل حاصل شی پا مدید رضا کی دا جمہور علماء کرے امام شاہر ام اللہ وی نصابتی کی حرمت مگر کی او پینز زلوس کی او مدد و رضاعت امام ابو حنیف رحم اللہ وی دیر شمیاشتی و حمله و فصواله 30 شهر او جمهور علماء وی چن دو کال دی باب ما جاء یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب باب دی قرآن دا کی چراغنی یحرم چی حرام دیشی دو وجی دفوش کننا حاغ چی حرام دیشی دو وجی دنسبنا ایدن سب دو وجن چکن حرمت دے ناغبر وعد دو وجنن دے اغبر وعد دو وجنن دے نمحرمات نسبیا جسن رضی دغر ورا درزاعت من دی وبه قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا اسماعیل بن ابراهیم قال اخبرنا علی بن زید بن سعید بن المسیب عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم من الرضواع الله حرام كريدي دوجد فإنا ما حرم من النسب آغشي حرام كريدي دوجد نسبنا وفي الباب عائشة وابن عباس وام حبيبة رضي الله تعالى عنهم هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم عمل قدير قدير عام أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وذنورنا لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا نتیج المنزلی فمن کی پدی کسی اختلاف ولیہی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا یحیی بن سعید القطان قال اخبرنا مالک قال اخبرنا اسحاق بن موسی الانصاری قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالک بن عبد الله بن دینار عن سليمان بن يسار عن عروه بن عروه بن الزبير رحمه الله عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال لي فرمائي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي ان الله حرم من الرضاعه بيشك الله حرام كريدي دفود سودوشتنا ما حرم من الولاده آغا چی حرام کریدی دو جد ولادت و دن سبنا لکر رضای مور خور ترور ماسیر ویرا خرزا حرام نیر نسبی مدارنگ رضای هذا حدیث حسن صحیح آمل قدیل تنید آم و اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا لا نعلم بینهم فی ذالک اختلافا نتی جلنو پا مند دیکی پا دیکی اختلاف باغنا جا فی لبن الفحل باغ دبان لاغ کی چراغوی نی فحل سری پاوئی او دا قیدتا منصوب کل مجازن ذکر دی زنانا دا پیو سبب دا خاور بی بعد فمیان دا کی فباردا لبن درجل کی جاغے سبب جوڑ شوئے دے نلکسن دا زنانا دا طرف نا حرمت راجی دا سڑی دا طرف نا موی لکه دو سری دو خزیری نیوی یو ماشون لقی ورکل لو بل بل ماشون تقی ورکل یوی خزی ولک لقی ورکل او بل خزی یو جنی تقی ورکل دو جمهور لماوی چی دی ماشون تا چلویشی دی ماشون نیتا حرام علا زکا زنانا اگر کی جدا دی خود دوار و دکل و سبب یو دسی او خاون دے دے ندا دوار پخبل منس کی روح خوش رضائی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الْخَلَّالُ قال اخبرنا ابن نمير شام ابن عمران ابي عائشة رضي الله عنها قال جاء عني راغل اترزنا من الرضاعة دفينا دفين اترم راغل احا ابو القعيس نمدا افلح افلح نمير احا ابو القعيس یستانو علی او ماما اجازت وقت جرا دن کی دو کورتا فاغتو ان آغن لهم ان کارو کچی دی اجازت کمغتا حتا استامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردی جز مشورو کم دا اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فالی علیج علی کی بی بی دے پتارا دن شفا انہو عمو کی داستا اترنے قالت بی بیل انما اردو عطنی المرأت مال خفی خزرہ کلی ولم یردعنی الرجل مال خسر کلی دا کلی دان سنگا ترکی قال فانہو عمو کی فالی علیج علی کی داستا اترنے دے درا دن شفا نگورا دفعو نسبت مجازن دی فحل تنگی نگدر طرفنم حرمت را دی لکد دی پو ورکون کی زنانا دی طرفنم حرمت را دی نگارمی دی سری دی طرفنم حرمت را دی آوها را حدیث حسن سیلن عمل عدیب والعمل ولا آلاء لبعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل ليس باعتبار مكروه من الذي أغى قيد فحل يعني ديتا حرمة منسوكي ولسن في هذا حديث عائشة عشر تذيك حديث عائشي بمية وقد رخص بعض أهل العلم أو إجازت كذب بعض علماء في لبن الفحل ندعي وي چه لبن الفحل ده سرد طرفنا سهرمت مراجي او دې 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 سي پر او امهاتو امكم اللاتي ارضعنكم ويستاسو من دې هغه چې تاسو دې پیدل کړی او دې ذکر په پپو د دې نشته لکه په نسب کې ذکر مخکې قول د جمهور دې والقول الاول اصح قول ولا سهل چی لبند فحلن حرمت راولی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا مالك قال اخبرنا الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن انس بن شهاب عن عمرو بن الشريد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهم انه سئل عن رجل له جاريتان تپوسو دن کبار دیو سڑی کی چلاو دوین دیوی ارضعت احداهما پی ورکیو دی دوارن جاریتن یو جنیتا والاخرا غلاما او بلی او علک لورکی ایک دوین دیوی یاد و خزیدی یو ایتی او علک لپن ورکل بل جنیتا ایا حل للغلام يتزوج الجاريه ایا حلال دي لکتا چې په نکاح والي دا جنې فقال لا نغونا اللقاه واحد اے لقاه وی مند دما الفحل وی اللقاه واحد یعنی اغماء الفحل چی دا غیب و وجنا دا دوار تا حرمت راغم ویغف یوشه وها دا تفسیر لبن الفحل او دا تفسیر دا لبن الفحل لے وها دا الاصلو او دا اصل لقدی باب کی او دا قول اللہ احمد و بیسات رحمهم اللہ وے نہ حرمت لکسنگ دا پیور کون کی زنانہ دا طرف نرازی نو دارنگی داغی و خاون دا طرف نرازی کددی خود خور ماسی کی نو دا خاون خور دا پپو کی پیدا تخبر با دی باب ما جالا تحرم المستو علی المستان دیکھ دائم دو اختلاف ذکر کئی چه سمرا پئی حرمت راولی چیو ما شند زنانو اس کیو سمرا حرمت نراولی باب دی پو بیان دا آوکی چرا بنینی لا تو حرم المستو چه حرام والی نراولی او غنسکل ولا المستان او ندوز دسکل عباد روایات قرآنو الاملاجت والاملاجتا بعد اکرام اللہ تو حرم الرجعت والرجعتان یو غل معشون تسینق اخلق ورکی و بیهی قال حدثنا محمد بن عبدالعلا السنعانی قال اخبرنا المعتمر بن سلیمان قال سمیت ایوبا يحدث عن عبداللہ بن ابی ملیکا عن عبداللہ بن الزبیر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تحرم المسة ولا المسوتان حرمت نرى وليوزل اسكن يا بغل اسكن اپنی باپ کی حدیث دید ام الفضل عن ابي هريرة زبير بن زبير رضی اللہ عنہم نا انا عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا تحرم المسفت ولا المسفتان حرام والے نراولی یوزر سکل دفعی وراکل دفعی ومدوزنی وروا محمد بن دینار عن شام بن عروان نبی عن عبداللہ بن زبیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزاد فی محمد بن بشار عن الزبير النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ هذا حديث غير محفوظ وصین دا اہل الحدیث صحیح پمیز دا علماء دا حدیث حدیث ابن ابی ملیک علی عن عبداللہ ابن زبیر عن عائشتا رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح عامل قبیر پمیز بار اہل علم الاصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر مود نورنا قالت عائشة عائشة رضي الله عنها انزل في القرآن نازل كرشيو في القرآن كي عشر رضعات معلومات وين نازل شيو بي فرمائي في القرآن كي في القرآن الحكيم كي نازل شيو عشر رضعات لذلی پیسک المعلوم فنسخ من ذالک خمسا نمنسوخ شود دین پنز وصوار الى خمس رضعات او گردی بلورا پنزو پیسکلو تا معلوم تا فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب وفات کرشو والامر على ذلك او کار دارنیو رسو دمظاہر تفسیر پکی ذکر کرو وبه قال حدثنا بذلك اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالك بن عبد الله بن ابي بكر عن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها بهذا وبهذا كانت عائشه تفتي او قضي عائشه رضي الله عنها فتوى قولا او بعد ازواج دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قول امام شافعی و امام صحابی وقال احمد وید امام احمد رحم اللہ فحدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرم المسۃ ولا المسۃتان وی حرام والی نگاو دیو زرسکلو دزنسکن وقال ان ذهب راهب فلا يؤمن بقول عائشه بي رضي الله عنها في خمس رضعات فكنزو مدني پيشکلو کی فهو مذهب قوي نظام مذهب مضبوط دی واجب نام هو يقول في شيء ایک جرم وید شجاعت زد اغب کمزور شو واجب نانو یقولا تدین چار قدی کسو وی اباد علماء وی پوشت واجب نانو یقول فی شہ بعد احرم ویل آساب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا ویحرم قلیل الرضاعی وکثیره حرام والا راوی لگزل فیور کولو گیر اذا وصل الى الجو فشکل اخیت تورسی اور اقوال سفیان سوری و دمالک ابن آنس اور امام وزائی و دابن مبارک و دوکیل اور دا اہل الکوفہ رحمهم اللہ غرف اندازا دا پو حقا کی چپارو حکم دا ردوا ثابتی گی دا اہل علم و فقہا و سلف و اختلاف تے ام المبنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ و امام شافعی رحمہ اللہ چن ثابتی گی پتن دا پینزو غلو پیس کلونا جمہور علماء ثابتی گی پیو غلو چیو غلو ذکا اللہ و امہاتکم اللاتی ارضعنکم ستاک من دیا و چپی در کلی در بانی حرامی لی او دیگے تی ذکر دا عدد نیشہ جسو دلی پی در کلی باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع يا في الرضاع باب فبان لا اتشراغني فضوا حيد يلي زمانة فطور قولك
يو خضوي سداكم خضا خاوندي دي دوار كما فطور كلي جا بسكي
وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبه بن حارث قال وسمعته من عقبه ولكني لحديث عبيد احفظه واذا انا من مولدي فحديث عبيد لرغير زياده عدنك قال تزوجت امراه وما فنكاه سوى وخزا فجاءتنا امراه سوداء راغب منك زنانه الرنج فقالت لبديل اني قد ارضعتكما وما تدوار تقيد الكريم اخبر رضي الله عنه يا بي ودد بي يا بي
بما عطا تدوار لقيد
فاتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه السلام تراهم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان وبنكار سفلاني لفلاني دور فجاءتنا امرأة سوداء راغلو من تاغزنان طورا ولا فقالت إني قد أرضعتكما ما تاسو دوار لقيدر كري وهي كاذبة ادار الله حبيب دروجنا صحابي فرمائي فقال فأعرض عني الله حبيب رانا مخوال قال فاتيت من قبل وجهي زور ترالم طرف دمخنا فقلت إنها كاذبة قال الله أبو وكيف بها وقد نامت سرنگ به حال دی او خیال گمان گئی انھا قد ارضعت ارضعتكما چرتا سلپئی رسنی فدعها وبسری گدا
بس با پری
حدیث دو قید الحارس حدیث حسن صحیح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن عقبه بن الحارث ولم يذكروا في عن عبيد بن ابي مريم ولم يذكروا في اداها عنك فريد الوداد عنا ولم الولاها عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليجاب شهاده المراه الواحده دای جاس کړه د گواهی د خزی یعنی فر رضای په پای ورکول کی ابن عباس رضی الله عنه ماوی ته جوړ شهادت امرات واحده جایز د گواهی د خزی یعنی پر دعا کی و یوخذ یمینها اغسته بشی قسم د دې د دې قسم په دې کې قبلول او غصه شي وقال بعض اهل العلم بعض لما اولى تجوز شهادت امراه واحده نجوز کی گواہی رخصی حتی یکون اکثر تر دې چې ډېر وي او اقول امام شافعی مولا عبدالله بن ملک عبدالله بن عبیدالله بن ملک او ابن ابا محمد رکنیا ابو محمد دا وکان عبداللہ بن زبیر قد استقضاه على الطائف دنے دا قضاوت مطالب وکر و پتوائف بانے وقال ابن جریجن ابن ابی ملیک ادرکت تراسینا و امامن تی دیر دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا سمیت الجارود ابن معاذ وما اريد الجارود ابن معاذ يقول سمعت وكيلا وما الوكيل اريد لي يقول لا تجوز شهادته امرأة من واحد تر شروع دعائش الحکم ندر جائز گواہی یعی خضی تطیور کولو کی پا حکم کی پا قضا ویخارقها فی الورا او جدا کی کی بخاون در دین در احتیاط و در تقوی کو بنابانی ایدی مسئلہ کی اختلاف ہو بعض احلیم ویعی خضی گواہی کافی دا او بعد وہ جنا اللہ یستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترجون من الشهداء او یہ گرہ دا قضا حکم دے قاضی کا فیصلہ کئی نکا دو گواہان سروب کئی یا یو سڑے ادو زنانا بھئی او یو ورع دے تقوا را احتیاط تے احتیاط تدی کرے جلی ایوی خز خبرم دیو من لیشی نو یو حکم سو یو ورع حکم نمراد قضا را قاضی کا فیصلہ کئی جو گواہان نکا کارے او کو افتعوی دیانتا مثلا احتیاط و تقوی نبیع یوم کافی دا باب ما جاء ان الرضاعتا لا تحرم الا فی الصغر دون الحولین باب دے فغیان داغتی چراغ لیدی چدا قی ورکول حرمت نرا ولی مگر پوڑو کوالی کی او چدا معشوم عمر کمی دجوان کالونا و بینی قال حتسنا قتیبت و قال احضرنا ابو عوانا نشام ابن عروان فاطمہ بنت المنذر عن فاطمہ بنت المنذر عن ام سلمہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة حرام والن را ولید طیو شعدو ورکولنا إلا ما فتق الأمعاء شیعا قلاو کی کلمی دماشون لکسن اتوان لارشی کلمی دکی کی إلا ما فتق الإمعاء في الصدي مگر هاغ چ کلاو کی کلمی في الصدی یعنی پسینو کسی یعنی سینو نا پیوس کی وکانا قبل الفتوا او ویدا مخید جدا کول دا ما شن دا پیونا درزاعت و مددا چد و کالی قبل الفتوا مخید فتوا دا پی جدا کولنا هذا حدیث حسن صحیح عمل فدیر تنیز دا اکثر اہل علم اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا چه رضاعت کئی ورکو اللہ تو حر ریمو دا حرام والی نراوانی اللہ ما کان دون الحولے مگر اچیوی آغتم دا دو کرننا وما کان بعد الحولے من کاملین او اچیوی پر دا دو کالن پرونا رجنہ
السلام علیکم رب العالمین نے ہمیشہ پر تازہ و خوشحال رکھا تھا محترم و زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے ساتھ انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان کا موبائل نمبر 0312-916-43-45